Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2022 жылдын 26 июлу, эптенин тийшенбе күнү, сүгүн программабызда түркмен хакимиеттери маска режимин күчтөндүрөрлөр, марда илатын интернет үчүнчүлүгү жана ичтиякландырылар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыктары менен таныштырыярын. Adam hukuklarını çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň idarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21 iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Fepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýän wekili Richard Komendanyň duşugynyň dowamynda bellenilip geçildi. Тараплар Түркменистан билен БМГ-нын адам хуклары барыдагы жогору комиссарынын мүдүрлүгүнүн арасындагы кызматташлыгын өсүшүнү, кабул эдилген борчномаларын ве Түркменистанын адам хуклары боюнча катнашкан халкара конвенцияларынын түзүүнамаларынын жерине жетиришине ара алып мастыкташтылар деп Түркменистанын дашары иштер министрлигинин маалыматында аныклаштырмадан хабар берилер. Мындан башка да түркмен ресмиси Сүл Түркменистанын кисаны ресми наманын Аяллары гарсы хукук кемсетмелерин әхли көрүнүшлөрүнө арыдан айырмак барыда конвенциянын ве майыпларын хукуклары барыда конвенциянын дегишли комитеттерин теклиплерини дурмуш кечирмек боюнча ноутта хасаптарын ивермеги мейлиштиргендигине айтты. Мундунун азаттык ве бейлиги гарасы нешерлер түркмен хакимиеттеринин аял кызларын дашкы кесибине улуг турмөк мүмкинчиликлерине чаклендирмелери киргизгендиги барыда хабар бериптилер. Бөрресен статтыр Украина Русиянын басвалыжы күчлөрүнө каршы дурмоо үчүн харбы колдоону арттырып, Украина нече керек болсо, сонсо да колдоону давам эттирер деп Американын Киевдеги илчиси белледи. Азаттык радиосунун Украин кулугуна берген интервьюсунда Бриджет Бринк Американын Украина үчүн хоптулук эмаатын бермекте өңдөкү орун ээлегендигине, жуда буйтуңандыгына эхем ныктады. Мунун дүзүмүнө султанды узак аарлыгы ниетленен артиллерия топлумлары, хува хүзүмүндөн кооронус улгомлары, кенарияка кооро теристелери, көп саны ок дээрлер, басгыды көп-көп теристелер кийрер деп Бринк сөзүнө кошту. Бринкин бу барадагы белликлери 20 июлда Актамын Бирлешен Штаттарын Украина үчүн кошмочо 270 миллион долларлык хоптулук эмаатына жолдогандыгын ыгылан этмегинин изянына кабат келди. Bu hemayetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgomları ve taktiki dronlar hem giriyer. Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov, Müsür'ün liderlerini, değenlilerin eksportu varada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdunun Rusya'da öndürülen hatırlı bilen üpçün etmek boyunca borçlarına ığrarlıdığını inandırdı. Lavrov 24 iýulda Müsürüň daşary işler ministri Samih Şawhi bilen geçiren duşugynda Russiýanyň däneleriniň üçünçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan saparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Müsüre geldi. Ol mundan başga da Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna sapar eder. Russiýa bu sapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20 iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azy krizisini gowşatmagy himayat berjek ýalasyga geldiler. Ukraina 23 iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin ýalasyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjek etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntosy 4 demokratik aktivisti dardan atyp öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25 iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçiligi muny berk ýazgyrdy. Bu jazalandyrmak arkaly adam öldürmeleri Myanmada soňky 50 ýylyň dowamında ilkinji gezek amala aşyryldy. Öldürülenlerin dördüsü de geçen yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.